Elivulu lyovilinga vyovapostolo. Ovilinga, okapitulu kamosi. A Tiofilo, velivulu lya tete nda lombolola ovina vyosi Yesu a fetika okulinga lokulongisa. Toke keteke a tambwiwa kilu. Osimbu ka tambwiwile kilu, okupopya ondaka espiritu owiha, wosika wapostolo vaye vanaanola. Kovaso yo tokua yaye, walimoleisa kokwavo lomwenyo akwi akuala koloneke. Walimoleisa okuti katataniwa kwenje wapopya lavo ovina vyusoma wasuku. Echakala lokulya kumwe lavo, ocho wavo sika hati.
Koka tundiko Yerusalai, pwai talameli ohuminyo yaisya yina wayeviko kwange. Momo Yoano, wapapata isalo baba, pwai ene kovaso yoloneke vimwengo. Upapatisiwa le Espiritu Santo.
Ocho, echivalyo ngolola vopula vati.
Angala, chilohe, otumbulula usoma wa Izareli, ale.
Yu wapopya lavo hati.
Hateneko, okukuliha oloneke pamwe ovovo, tate atukula lochipango chai. Pwai eche Espiritu Santo owidi, oto ukwata unene, kwenze ulinga, olombangi vyange vo Yerusalai. Lobo Yudea yosi, lobo Samaria, kwenda toke kasulilo, okirulieve.
Echi apopio vinevi, osimbu vakala lokuvanja, ocho waye luiwa, kwenje lende lioti kuila kovaso wavo. Osimbu vakala lokutulukila kilu echianda, alume baba livava, vawala uwalo uyela, valinga vati.
Alume vangalilea, nye vutenini okubanja vilu. Yesu uopiwa pokatikene, yu wayeliwa kilu, ndechi womoli okwenda kilu, haecho eyavali.
Okutunda komunda ya tuki wa Oliveira, hayo ikasi ochipepi la Yerusalai, chasoka ndetulo lyesambata, ocho vatiukila ko Yerusalai. Echi vangilamo, valonda kosa palalo kovasinga. Ava vakalamo vava. Petulu la Yuano, la Tiago, la Andreu, Filipu la Tomasi, Bartolomeo la Mateo, Tiango omola Alfeu, la Simono Kambili, kwenda Yuda omola Tiango. Ava vosi, valikapela okupanda kasa lolo hutililo, kumwe la kai, kwenda Maria ina ya Yesu, lava manjai. Owingi wacho watena ochita kakuinyavali komanu. Koloneke vyacho, Petulu wavotoka pokati kolongame. Kwenje walinga hati?
Ene ava manchi, ochisone wachina chondaka ya popya, alele Espiritu Santo lomera wandaviti, hayo yatukula Yuda una wasongwila, ava vakwata Yesu, kachitava okuti kachiringiwa, momo eye watendiwa kumwele tu kwenje, wakale lonepa yaye yupange u.
Ulume wacho, walandele usenge lolombongo atambwila ye kanduliaye, noke timbaliaye lyalenda toke imo lyatoka pokati, kwenje omalaye apuluka. Echichaye vala komandu vosi vatunga wa Yerusalai, kwenje vatukula usenge wacho, kelimi lyavo vati akeldama chalomboloka usenge wosonde. Momo velivulu lolo samo masonehiwa hati.
Ochirombo chaye chilinge epile. Lomwe kakatungemo. Masonehiwa wahati. Umwe winyo tambula omangu yaye. Ocho chasisamena okuti. Umwe kalume. Vakalakala kumwele tu. Osimbu yosingana Yesu akalalo kumwela ngwala pokatike tu. Okufetikira ke papatiso lya Yohano toke keteke opiwa pokatike tu, oche sasamena umwe wavo, okukala letu haembi uvangi wepinduko lyaye.
Yu vatukula vavali, Yosefe watukua mbarsamba, onduko yahe ikwavo justu, kwenda Matia, kwenje okulikutilila valinga vati.
Angala, ove wakuniha, ovitima vyomanu vosi, pomanu ava vavali, tulekise uwa nonapo, okupingala komangu yupange u, hauwo upostolo, una Yuda atokoka, haendi koliavo.
Kwenje vava sekula, yucha veta Matia, ocho eye watendiwa kumwele kuile vapostolo kupostolo.